Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 3. jun 2022. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostor glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Nikola Tucakov, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon razgovaramo sa Mehmedom Hasanovićem iz sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Banovići u Bosni i Hercegovini o tome kako su se radnici u bosanskim rudnicima izborili za povećanje plate i koji su izazovi koji ih očekuju u predstojećim mesecima. U rubrici Forum slušate dijelove diskusije Radničkog glasa o pravu žena na abortus. Predsjednik sindikalne organizacije Aerodrom Catering Surčin, Dragan Kabić, dobio je otkaz u ovom preduzeću posle punih 35 godina radnog staža. Iako se kao razlog navode neopravdani izostanci sa rada, pravi razlog otkaza je, kako je saopštio Savez samostalnih sindikata Beograda, Kabićeva intenzivna i uporna sindikalna borba za prava radnika, koja su se u tom preduzeću degradirala nakon ulaska stranog kapitala 2019. godine, odnosno osnivanjem kompanije Air Srbija. Uprkos tome što je dvogodišnji sporazum sa stranim investitorom trebalo da garantuje prava radnika, pred sam istek sporazuma počelo je njihovo urušavanje kroz otkaz postojećeg kolektivnog ugovora i razbijanje firme na 5 novih fiktivnih firmi, koje nisu uplaćivale doprinose za penzioni fond i zdravstveno osiguranje. Istovremeno, započet je i napad na sindikat koji se suprotstavljao ovim potezima poslodavca. Sindikatu su oduzete adekvatne prostorije za rad, a predsjednik sindikata bio je šikaniran. Najpre prebačen na drugo radno mesto za koje nije bio kvalifikovan, potom je dobio zabranu ulaska u preduzeće, a na kraju je kažnjen i otkazom. Ovo još jednom pokazuje da je postojeća zakonska zaštita koju navodno uživaju predsjednici sindikata manjkava i da su opravdane inicijative da ona bude nedvosmislenije određena u zakonu o radu. Savez samostalnih sindikata Beograda najavljuje da borba tek počinje i da će preduzeti sva moguća sredstva da zaštite svog sindikalnog predstavnika. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine pozvao je sve zaposlene u prosveti, kao i širu javnost, na protest u Beogradu u subotu 4. juna u 12 časova na platou kod kružnog toka na Slaviji, zahtevajući da Vrhovni kasacioni sud ne popusti pod pritiscima i ne preinači svoju odluku u korist prosvetnih radnika i radnica, a u vezi isplate toplog obroka i regresa. Naime, danas ogroman broj prosvetnih radnika prima minimalac, odnosno platu koja je korigovana do minimalca, jer bi inače po samom obračunu plata u prosveti bila ispod njega. Vrhovni kasacioni sud zauzeo je stav da ovakva plata u visini minimalne zarade ne može u sebi sadržati regres i topli obrok koji prosvetarima također pripada. O ovim problemima razgovarali smo sa Dušanom Kokotom, predsjednikom Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, u rubrici Pogon na našem prethodnom izdanju podcasta za 20. maj. Sjedinjene Američke Države, odnosno administracija predsjednika Josefa Bajdena, objavile su da će u Somaliju poslati nove vojne jedinice, navodeći borbu protiv terorizma kao razlog. Podsjećamo da je američka vlada 2006. godine podržala svrgavanje tadašnjeg somalijskog režima, čime je započet građanski rat koji i dalje traje, a time se otvorio i prostor za nastanak niza islamističkih organizacija, od kojih je najpoznatija El-Shabaab. U periodu od 2007. SAD započinje i vojnu okupaciju određenih delova ove afričke države. Okupacija je trajala do 2021. kada ju je prividno prekinula administracija Donalda Trumpa, a u tom periodu je ubijeno više od 1500 Somalijaca, uključujući nekoliko stotina civila, i to uglavnom savremenim ratom na daljinu, odnosno bombardovanjem i upotrebom bespilotnih letelica dronova bez jedne američke žrtve. Povratak vojske u Somaliju deo je tendencije novih ulaganja u vojsku i povećanja prekookeanskog vojnog prisustva Sjedinjenih Američkih Država koju sprovodi administracija predsjednika Bajdena. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u nedelju, 12. juna, a povod će biti najave ponovnog uspostavljanja obaveznog vojnog roka u Srbiji. Političke diskusije Radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji je otvoren za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu, u Kulturnom centru Magacin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Atanasovski i u rubrici Pogon razgovaram sa predsjednikom Skupštine sindikalne organizacije Rudnika mrkog uglja Banovići, Mehmedom Hasanovićem. Mehmed Hasanović inače radi u Centru za mašinsko održavanje u Rudniku mrkog uglja, a bio je jedan od pregovarača ispred sindikata Rudnika mrkog uglja Federacije Bosne i Hercegovine u pregovorima koji su vođeni do pre nedjelju dana vezano za njihove zahteve za produženje kolektivnog ugovora i povećanje plata radnicima u rudnicima. Neposredni povod našeg razgovora su upravo ovi pregovori koji su se završili jednom malom pobedom koja uopšte i nije tako mala, odnosno linearnim povećanjem plata za sve zaposlene u rudnicima mrkog uglja. To je dakle fiksno povećanje koje iznosi u bosanskoj valuti 230 konvertibilnih maraka, odnosno 115 eura. Mi za početak želimo da iskoristimo ovu priliku da čestitamo Mehmedu na ovoj pobedi ispred njegove sindikalne organizacije i želimo za početak da te pitamo da li nešto možeš da nam kažeš o tome kako su tekli ovi pregovori, koji su bili vaši zahtevi i šta ovo konkretno znači za sve zaposlene u rudnicima mrkog uglja.
Hvala vam na pozivu, hvala mogućnosti da učestvujemo u ovako kvalitetnom programu, pogotovo gledajući ono što vi radite jeste zaista da se pokušavate što više boriti za radnička prava. Naravno, ovo hvala ne ide zaista meni, ja sam samo jedan od pregovarača koji je bio, prenio sam ono mišljenje svih radnika, ovo hvala ide svim radnicima koji su dva dana imali štrajk upozorenja, koji su cijelo vrijeme ukazivali da su njihove plate male za ovaj danas, pogotovo za danas na poskupljenja i onih koji su se pripremili bili već i za generalni štrajk. Dakle, mi smo u pregovorima već nekih 3 mjeseca o produženju granskog kolektivnog ugovora. Naš granski kolektivni ugovor je istekao. Dakle, taj kolektivni ugovor za oblast rudarstva je jedino što nas razlikuje svih drugih branši. Dakle, u tom kolektivnom ugovoru mi smo se izborili za određena prava koja smatramo, evo i poslodavci i ministarstva su rekli da je okej, da ona pripadaju, posebno iz razloga što je to teška branša, to je, ponovo kažemo, to je ljevca 7 kora i uvijek, da li bila podzemna ili bila površinska eksploatacija ili sve druge službe unutar rudnika, zaista zahtijevaju i moraju da imaju takvu vrstu zaštite granskog kolektivnog ugovora. To je jedna pravna zaštita, dakle, to je zakon koji mora poslodavac da poštuje, ako ne poštuje, vi imate pravo uvijek tužbe, bez njega vi ne možete ništa da dobijete, dakle, osnova vašeg pregovora, odnosno vašeg angažmana je zakon o radu, koji je, već znamo, uvijek gotovo svim zemljama veoma, veoma na niskom nivou zaštite radničkih prava. Kada pričamo o pregovorima, dakle, mi smo u startu imali zahtjev o povećanju satnice minimalno 30% za sve zaposlenike. Tražili smo zaista da mnoge stvari promijenimo, ali jedna bitna stvar jeste u procesu tranzicije koja nadolazi, pogotovo za rudnike, da tražimo da sindikati daju aktivno učešće. Dakle, mi kao sindikalna organizacija, možda smo evo malo specifično i organizovali se, mi smo rekli davno, sindikalna borba jedinstva radnika. Dakle, svi radnici moraju biti ravnopravni i zajedno tražiti bolje za sebe i za sve svoje kolege. Ali ono što je kod nas zanimljivo jeste da smo mi okupili zaista ogroman tim ljudi koji učestvuje svakodnevno. Dakle, imamo od najboljih kopača, najboljih vozača damper kamiona, najboljih ljudi u podzemnoj eksploataciji, inženjera, najboljih pravnika, magistara, doktora nauka, ekonomista. Dakle, mi smo sve to sjatili na jedno mjesto i onda smo rekli, ok, danas mi želimo da budemo aktivni pregovarači i borimo se za svoja prava i prava svih radnika. Dakle, bez obzira o kojoj temi da se radi, bez obzira koji nivo rasprave, mi možemo adekvatno da odgovorimo, da damo adekvatne sagovornike koji će sigurno doprinijeti, evo ako ništa, boljem rješenju, odnosno traženju tog optimalnog rješenja. Kada pričamo o pregovorima u startu, oni su već trajali neki mjesec, 2 dana i vidjelo se da se ne može brzo završiti ta promjena granskog kolektivnog ugovora. Napravljen je jedan presjek, rečeno je ok, da ne ide u štrajk, dajte da pokušamo da napravimo neki presjek do kraja godine, što je nama se svidilo. Dakle, mi smo jedan od pregovarača je zaista insistirao, pošto ne znamo kako će vrijednost namirnica biti, ne znamo kakva će biti inflacija. Ako bismo potpisali danas kolektivni ugovor važenju 2 godine, zaista postoji mogućnost, realna mogućnost, da se uvalimo u određene probleme, da više i ona povećanja, čak i 30% koja bismo dobili, onaj, bila bi nam badava jer bi ukupno trošak života bio mnogo veći. Dakle, mi pričamo o povećanju, a to povećanje, vjerujte, prema parametrima koje smo poredili, je manje od statusa kakav smo imali u decembru 2019. odnosno 2020. godine. Dakle, zbog ovih poskupljenja, naravno, istopila se i taj porast. U presjeku je bio minimum da damo do kraja godine 20%, a nastavljamo pregovore, 20% povećanje svim zaposlenicima, i onda smo otprilike prešli na pregovore o modelu linearnog povećanja. Pošto je bilo različitih stavova, preuzeli smo to linearno povećanje. Linearno povećanje smo najviše uzeli iz razloga što je to do kraja godine, što na taj način obuhvata, ajde da kažemo, tu socijalno najosjetljiviju grupu radnika, dakle te radnike koji primaju ispod minimalca. Nažalost, u mnogim kompanijama, evo, gotovo svim rudnicima, preko 80, gotovo 85% zaposlenih prima ispod minimalca, ispod prosjeka, koji je kod nas negdje u rudnicima negdje oko 600 eura. Dakle, na taj način mi smo u stvari veći broj ljudi omogućili da konzumira veća prava nego što bi dobili kada bismo dobili 20%. Taj model je bio dobar, sa radnicima smo pričali, konsultovali se, svi su, čak i radnici koji imaju veće plate, dakle solidarisali se, rekli to je socijalno prihvatljivo, iz razloga što, evo, pogotovo u ovom vremenu, kada pričamo o danas, ovo je neko krizno vrijeme koje zaista je problem, ogromna poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Kada pričamo o radniku koji ima veliku platu, kada pričamo o ovom radniku, 85% radnika, dakle, radnici danas koji imaju ogromne plate, ne znam ni ja, oni u kriznom vremenu odriču se luksuza. Dakle, oni samo, oni normalno jednostavno žive, ali odriču se luksuza. Običan radnik, on se odriče hljeba. Dakle, on se odriče svojih prava da živi, on ne može više da školuje djecu. Njemu je karta danas za dijete 100 eura, što je nekad bila možda 30 eura. Njemu je potrebe za održavanje kuće su danas 300 eura, što su mu nekad bile 150 eura. Dakle, on nema čega da se odrekne. Ovo su njegove osnovne životne namirnice. Iz tog razloga zaista smo prihvatili taj način određivanja, s tim što je naš zahtjev bio zaista 300 konvertibilnih maraka, odnosno 150 eura. Smatrali smo da je to dosta realnije. Naravno, niko ne daje onoliko koliko se traži. U pregovorima smo čak došli u jedno vrijeme u ćorsokak iz razloga što jedan od poslodavaca, dakle poslodavac, direktor rudnika Mrko Uglja Manović, nije pristao na povećanje uopšte iznad 200 konvertibilnih maraka. Mi smo smatrali da je to zaista malo i da idu pregovori u nekom pogrešnom smjeru. Napustili smo pregovore, javili svojim organizacijama da u ponedjeljak nastavljamo štrajk, ponovo su nas zvali nazad, ponudili su nam, dali su nam ponudu da ne idemo u štrajk, bukvalno da evo, dajte, pokušajte sa 230 maraka da budete zadovoljni, nastavljamo dalje, bit će mnoge stvari će se promijeniti, do kraja godine će sigurno poskupiti cijena električne energije prema domaćinstvu, iz tog razloga će se povući i novac koji nadamo se da će obezbijediti se za normalno funkcionisanje rudnika. Dakle, najviše da se vrati radnicima, jer očigledno sve ovo što se danas i jeftina električna energija, sve ide samo na račun jeftine radne snage, na račun tog radnika od koga nažalost svi uzimaju.
Da, ja bih podsjetio sve koji nas slušaju da ste vi zapravo imali proteste i obustave rada i prošle godine i da su upravo prošle godine vaši zahtjevi išli ka smjeru toga da se održi financijska stabilnost samih rudnika. Dakle, niste se borili samo za sopstvene plate, nego ste upravo govorili i o ceni samog mrkog uglja i govorili ste o tome da postoji ta jedna nepravedna raspodela novca između elektroprivrede i samih rudnika mrkog uglja koji u suštini proizvode energent od koga ljudi dobijaju struju.
Veoma zanimljivo. Prošle godine u novembru je bio protest, su vodili samostalni sindikat na čelu sa Sinanom Gušćem, dakle to je jedan od dva federalna granski sindikat, mi smo im dali podršku i došli smo u Sarajevo zajedno na proteste. Tada se isposlovalo da dobijemo 20% povećanje cijene uglja, međutim to se brzo pojelo zbog poskupljenja, dakle već u februaru to je došlo bukvalno na nulu. Ono što smo mi pregovarali cijelo vrijeme, ono što mi govorimo jeste da je sramotno da neko koristi termin za rudnike, da su oni zavisna društva, pogotovo kod nas je napravljen koncept koncerna, niko ne zna kako funkcionira, rudnici Banović, mi smo se borili da ne budemo dio koncerna i nismo dio koncerna, mi smo samostalno preduzeće. Pokazalo se danas da smo mi jedini na zelenoj grani ostali, da smo pozitivno funkcionirali, da smo platili sve doprinose, a da se u stvari svi rudnici prije ulaska u koncern bili mnogo bolji nego danas, dakle više su propali nego što su tada bili. Naš koncept koncerna nije, mi po automatizmu nismo bili protiv tog koncepta, ali smo smatrali da nikome ne možete dati, pogotovo elektroprivrede koja ima danas monopol, da im dajete sva upravljačka prava, apsolutna prava bez ikakve odgovornosti. Dakle, vi dobijate rudnike gratis da radite što hoćete, određujete prioritete, nabavljate, ne nabavljate i onda na kraju sav taj minus akumulirate i kažete to je vaš minus, ja imam dobit. Mi smo pokušali u razgovorima da kažemo da cijena električne energije, zaista, zašto mi kažemo da sindikalna organizacija koja ima zaista veoma respektabilan širok krug ljudi koji mogu odgovoriti gotovo svakom problemu i svakom pitanju, ako ništa bar da doprinesemo traženju tog optimalnog rješenja. Kada pričamo o cijeni električne energije, mi kažemo da nije dobro, svako je u svijetu naučio da najjeftinije nije i najbolje. Dakle, danas jeftinu električnu energiju koju dajemo, ne znam, stanovništvo na bazi gašenja rudnika dovodi na situaciju da će rudnici veoma brzo propasti, da nećemo moći obezbijediti dovoljne količine, ne pravimo nove zamjenske blokove, dakle, trenutno blokovi koji rade termoelektrane rade sa 23-4-5% stepen iskorištenja, a novi blokovi, tri zamjenska bloka koja su planirana i trebali već da se rade, su blok 7 u Tuzli, blok 1 u rudnik Mrko uglja Manović i blok 8 u Kaklin. Dakle, ti blokovi rade u kogeneracijskom smislu, mogu da koriste toplu vodu za zagrijavanje više gradova i imaju stepen iskorištenja preko 40, dakle do 42%, što je, ako gledate te odnose, ogromno. Dakle, potrebno vam je 30 do 40% manje energije iz uglja da biste proizvedi istu količinu električne energije. Tu su ogromne uštede. Mi smo rekli, dajte, idemo u tome, međutim, očigledno ljudi koji upravljaju, koji odlučuju, ne vide to kao dobrobit, ne vide kao dobro i istog razloga više nego ikada smatramo da je potrebno jedinstvo i sindikalna borba. Kada vam kažem, kada pričamo o štrajku upozorenja, dva dana koji se održao u početku, pošto već smo rekli, dakle, sindikati su podijeljeni, pocijepani, određena rukovodstva određenih sindikata protiv su protesta, dakle, podržavaju uprave. Svi radnici, i zaista na tome čestitam, su shvatili da se borimo za njihova i za svoja prava. Dakle, njima i sebi platu. Nema podjele ko dobija, ko ne dobija, da li ste u ovom ili onom sindikatu ili ovakav ili onakav. Dakle, za sve radnike se borimo. Već prvi, odnosno i drugi dan štrajka, toliko je jedinstvo. I na kraju mi smo zajedno dva granska sindikata sjeli i dogovorili kao nikada. Prvi puta smo jedinstveni, dakle, granski sindikat gdje je predsjednik Zijad Lačić i granski sindikat gdje je predsjednik Sinan Husić, dogovorili smo više nego ikada da jednostavno ravnopravni smo i jedinstveni u svim zahtjevima za poboljšanje radničkih prava, za povećanje plati. Mislim da je sva ova borba, sve ovo što smo danas dobili, bez obzira, evo, kaže se da je dobro isposlovano, rezultat toga, dakle, to jedinstvo i taj dokaz da se borimo za opšte, da niko nije imao nikakav lični interes u tome, niko nije rekao dajte meni ovo ili ono, pokazao je ljudima koliko je bitna njihova borba. Izlazak iz sindikata ili smanjenje kapaciteta sindikata onemogućava vam se na jednostavan način da se borite za sebe. I mislim da je od potpisivanja u posljednjih mjesec dana mnogo više sazrela svijest radnika o tome kako i na koji način treba da budu predstavljani. Dakle, vjerujte, malo treba, dovoljno je radnicima da objasnite i da na jedan, dva, tri primjera pokažete da nije sindikalna organizacija napravljena za jednog, dva, tri, pet ili deset ljudi, da je ona u stvari zaista, zaista prava zaštita svih radnika. I tek tako organizovani, tako imamo i pravnu formu, dakle, možemo i sudski da se zaštitimo, na taj način mi jedino na taj način možemo da se izborimo, pa evo i ovog linearnog povećanja i drugačije rasprave sa nama, vjerujte, kada svi sindikati, dakle, oba granska sindikata jednim glasom pričaju, mnogo, mnogo drugačija je situacija u odnosu na tu priču kada, ok, ovaj može, ovaj neće, ovaj je protiv mene, ovaj... Dakle, nema ni jedne podjele, nema nikog protiv nikoga. Dakle, ovdje imamo samo jednu stvar. Pokušaj da vratimo dignitet radniku, da radnik od svoje plate, ne treba on, nema potrebe on da ima nikakav luksu, ne, ako može, dobro, ali radniku je dovoljno za njegovu platu da ima, da normalno živi, da može da riješi sebi krov nad glavom, da može da hrani svoju porodicu i da ne strahuje da li će za mjesec, dva ili tri mjeseca ostati bez posla ili da li će neko se promijeniti od šefova, direktora, ne znam ni ja, pa da ga šikanira, da ga sklanja. Dakle, više nego ikad pokazalo se ponovo da ta radnička prava se samo je na jedini način, zaista, ali ovo je aksiom, samo jedinstvom i samo slogom, dokazivanjem da se radi za opšte, dokazivanjem radnicima, kada pokažete i dokažete da se borite i da se oni bore, dakle, dajete njima za pravo, prvo zajedno idemo, na istu crtu stajemo svi, velika je stvar, to jedinstvo, ne postoji prepreka, budite sigurni, ne postoji prepreka koja se ne može prijeći. Ne postoji uslov koji se ne može izlobirati, dobiti. Ne postoji granica koja se ne može dostići. Samo je bitno da ne postoji cijepanje i da postoje u vrhu ljudi koji zaista vide sve kao opštu stvar i borbu za sve. Dakle, to je, vjerujte, u ovom momentu pokazalo se, u ovim borbama pokazalo se to kao najveća valuta. Mislim da je to presudilo bez obzira čak i štrajkovi upozorenja. To jedinstvo kada su svi radnici stali, kada jedan radnik želi da upali kamion, želi da protestuje jer je dobar sa upravom, uprava ga zvala daj upali, radi, da ne bi, i onda pogledao svoje kolege i vrati se i kaže ja ovo ne radim za upravu, ja ovo ne radim ni za koga drugog, ja ovo radim da bude meni veća plata. Dakle, ja ne otimam ničije, ja ne želim uzeti prava uprava, uzeti nečija. Ja želim da mogu da živim od moje plate. Dakle, on će i dalje raditi, on neće poslije toga biti onaj menadžer kompanije, on i dalje vraća se na svoj kamion, ali od te plate on onda može da hrani svoju porodicu. I mislim da je to jedina pobjeda. Dakle, kada dođete ogroman broj radnika koji zaista slomi se ima 350 maraka, 350 eura platu, do 400 radi stalno prvu, kada dođe i kaže hvala svima, ne hvala svima, hvala tebi što si vidio u ovom da je ovo dobro i za tebe. Evo, ti se najviše izborio, ti si možda, gledaju ti procentualno, najviše dobio, ali svi su jednako dobili. Dakle, neće, nek se malo, ko ima puno, nek se malo luksuza odrekne, ali svi trebaju da mogu da hrane svoju porodicu i na kraju trebamo da napravimo da nam ne napuštaju. 1000 radnika, koji je preko 1000 radnika napustilo rudnike u protekloj godini, je ogroman broj. Dakle, vi ne možete nadomjestiti te ljude. Nemoguće je za godinu dana dovesti čovjeka i napraviti od njega strašno dobrog majstora, kopača, ne znam ja. To je proces koji traje, to je skup. Svi naši radnici su veoma traženi i vani i kod privatnika. I na taj način mi pokušavamo, mi u stvari pomažemo upravama, pomažemo ministarstvima da ovo opstane. Dakle, mi da nemamo danas proizvođače, da nemamo danas ugalj o kome pričamo, mi ne bismo imali mogućnost da ljudi u Bosni i Hercegovini imaju ovu cijenu. Ona bi bila električna energija 10 puta skuplja jer bismo na tržištu kupovali. Dakle, energija je roba koja se na tržištu kupuje kao i sve drugo.
Ja bih možda samo još jednom podcrtao koliki je značaj upravo tih jednočasovnih obustava rada koje ste uradili. Dakle, to se dešavalo 17. i 18. maja. Vaša strategija je zapravo bila da pre generalnog štrajka koji je bio zakazan za ponedjeljak, dva dana, utorak i sredu, obustavite na jedan sat rad u rudniku. Konkretno iz svog rudnika Banovići imali smo fotografije koje su obišle ceo region, gdje smo mogli da vidimo kako i rudari i ljudi koji rade u kancelariji kancelarijama i ljudi koji su majstori i vozači svi zajedno stoje i učestvuju u toj obustavi rada. Ono što možda svim tim ljudima i ljudima koji se inače sindikalno organizuju treba podcrtati jeste kolika je zapravo drugačiji položaj nekoga koja je za pregovaračkim stolom nakon jednog takvog događaja, kada zapravo druga strana koja stoji naspram tebe na pregovorima shvati sa kojom snagom i sa kojom organizovanošću ti nastupaš i da zapravo iza sebe imaš radnike koji su spremni da solidarno stoje jedni sa drugima. Tako da eto, možda bih te za kraj pitao upravo to da prokomentarišeš i sa te dvostruke pozicije, dakle neko ko je i učestvovao u samoj obustavi rada upravo u rudniku Banovići, ako je imao i tu priliku da vidi kako se prosto nakon takvog jednog događaja drugačije odvijaju stvari za pregovaračkim stolom.
Vjerujte, to je neponovljivo, zaista veliko iskustvo. Kada obustavljate, dakle mi u startu smo rekli i upravama i tada ministarstvu, mi ne želimo da pravimo problem i ne želimo da napravimo štetu rudnicima, ne pravimo štetu energetskom sistemu, mi želimo da ukažemo. Zato smo napravili dva dana po sat vremena da ne bismo naštetili proizvodnji. Dakle, u tih sat vremena pokušat ćemo se reorganizovati, ali da pokažemo to jedinstvo. Prije nego što smo imali štrajk upozorenja, vjerujte, manje ozbiljno su nas shvatali. Ne neozbiljno. Kada su vidjeli da su granski sindikati, da su svi sindikalne organizacije, otprilike izuzev, ajde, dva granska sindikata bili jedinstvena. Da su svi radnici proizvodni stali. Dakle, na sat vremena, gdje, pazite, bilo je ogromni pritisaka. Dakle, ogroman broj ljudi je zvao, imam problem, ovaj me zove, moram, ne želim. I vidite, i ljudi istraju u tome. I drugi dan, sljedeći sastanak za pregovaračkim stolom nije isti. Vjerujte mi. Iako smo imali stalno podčitavanje da štrajk upozorenja će oni pokušati, kad bude generalni štrajk, da će to oni pokušati da razbiju, da to nećemo, da će oni tužiti, da će izvest policiju, da će ovako onako. Dakle, tada kada se vidjelo to jedinstvo, kada se znalo da se ljudi bore za svoja prava, ni za što drugo, za veću platu. Pa danas u svijetu, ako pričamo da problem je 113, 115 eura, odnosno i zaštita ta zakonska koju imate, to zaista za energetski sistem, za elektroprivredu nije mnogo. To je malo. Ali ovo što je pokazalo to jedinstvo radnika dalo nam je veću snagu u pregovaračkim pozicijama. Ogromna je odgovornost sjediti za stolom, ne prihvatati ponude. Vjerujte, pregovori ne idu baš tako glatima, tu svakakvih riječi, jer to je sindikalna borba. Mi nismo došli da računamo formule, nego da se borimo za svoja prava. Naravno, problem poslodavaca, odnosno ministarstva, što oni vide nas kao trošak, i to je najveći njihov problem, što oni vide broj radnika kao smetnju i da je to jedini način uštede. Dakle, vi imate milijardu drugih načina da imate veliku uštedu. Imate milijardu načina da proizvedete novac. Evo sad vam kažem, napravite tri termoelektrane zamjenske koje su u skladu sa važećim evropskim direktivama i vama već treba 30 do 40% manje uglja. Pa za 40% novaca ste uštedili, iako je ugalj u proizvodnji, kako oni kažu, njima preskup. Povratak nakon neuspjelih pregovora, odnosno, je zaista poražavajući kada dođete do radnika i kažete ok, mi smo tražili jedno, oni su nudili drugo, onda zaista stvori se taj jedan ambijent gdje su radnici. Temperatura je bila zaista visoka. Ja mislim da generalni štrajk bi bio nezapamćenih razmjera u Bosni i Hercegovini ikad. Mislim da su iz tog razloga i oni shvatili i vrijeme i ambijent i razlog. I na taj način vidjeli su to jedinstvo, na taj način su oni u stvari pristali na ovo da ne idemo dalje. To je dakle samo bypass. To je pozicija do kraja godine. Do kraja godine ćemo vidjeti. Mi danas imamo skupštinu sindikalne organizacije gdje ćemo u stvari zadužiti praćenje parametara potrošačke korpe i inflacije, gdje ćemo možda u roku od 3 mjeseca tražiti, ako bude još, možda još neko linearno povećanje. Prostora ima, cijena električne energije na tržištu je velika. Onaj ko se bavi prodajom električne energije, on nek se bavi tim, dakle on treba da se bavi prodajom električne energije, na taj način donese više novaca, mi sigurno energije možemo u uglju dovoljno dovesti do termoelektrane. I ono što je i u samim pregovorima bilo zanimljivo, kada su poslodavci, dakle, malo tako nastupali, specifično mi smo rekli, ok, evo mi ćemo mijenjati zahtjeve sindikalne organizacije, mi ćemo prvo staviti povećanje cijene uglja prema rudnicima, pa drugi zahtjev će biti povećanje plate. Da ne mislite da mi želimo narušiti poslovanje firme. Vi zajedno kad sjedite u ministarstvu vladi dogovorite, dakle imate sve ulazne parametre, dogovorite koja je to cijena koju trebate plaćati uglja i na taj način plaćate. Ne možete meni objasniti na pregovorima da je u redu da nemate novaca, a da ugalj, evo iz rudnika Banovići plaćate po nekih 3,5 eura, a da isti taj ugalj plaćate od privatnih kompanija po gotovo 7 eura. Dakle, to nema, nemoguće je da to objasnite meni da ja kažem da je to ok. Dakle, cijena koju plaćate ugalj, bilo kome plaćajte nama, na taj način mi ćemo imati i viška novaca. Ali to je problem za uprave. Dakle, mi što smo pokazali i ono što smo dobili jeste to jedinstvo radnika. Vratili smo vjeru radnicima, vjerujte, kao nikada. Vratili smo vjeru radnicima da oni trebaju i moraju da se bore za svoja prava i kada su jedinstveni, vjerujte, ne postoji ta sila koja može zaustaviti radničku klasu. Kada pričamo o zaštiti njihovih prava i povećanju, poslodavci kao poslodavci, bez obzira da li privatni, da li javni bio poslodavac, da li bilo društveno preduzeće, oni gledaju dobit, oni gledaju da im ostane novac da nešto troše tamo na što oni žele. Oni uvijek gledaju, nažalost, gotovo uvijek gledaju na radnike kao trošak. Ovako organizovani, ja zaista mislim uz još veće jedinstvo, ne dijeljenje na ni na kakve, ne ubacivajući nikakve podjele, ne postoji taj zahtjev koji mi sljedeći budemo tražili, a da ne bude ispunjen. Baš bih volio da vidim nekoga ko će reći ok, neću to da ispunim, iz razloga što svi ti menadžeri, svi ti direktori, vjerujte, oni nisu rođeni sa tim pozicijama. Za 24 sata, ako rudari izađu, oni mogu ostati. Tada pričamo o oduzimanju njihovih prava. Mi ne želimo ničija prava da uzimamo. Smatramo da onaj ko nije kompetentan, ko smatramo da onaj ko misli da ne može, bolje neka se skloni, dovešće neko bolje, dovešće država. Nek vrte svaki mjesec dana ako žele novog direktora, nas uprave i direktori uopšte ne zanima. Ko će biti ministar, ko će biti premijer, najmanje nas zanima. Nas zanima ono što jeste da od plate radnik može da živi, da može da školuje svoju djecu i da nema taj problem da već danas ganja papire, prevodi i da ide u Evropsku uniju, jer smatramo zaista u Bosni i Hercegovini, pogotovo u energetskom sektoru, ima prostora da se živi, ima prostora da se lijepo i zaradi, ima prostora da svi ostanu ovdje, da ne idu dalje. Potrebna je samo malo drugačija politika, malo preraspodjela i da uključe nas kao sindikalne predstavnike, jer očigledno je ovo je zadnji bedem odbrane. Dakle, jedinstvo radničke klase, dakle, svi radnici zajedno u opštem interesu, u zaštiti svoje plate, svog radnog mjesta, svoje firme, svoje lokalne zajednice energetskog sektora. I zaista želim da se zahvalim svakom radniku, članu svih sindikata, svakom zaposleniku u rudarstvu koji je doprinio da se evo izborimo. A doprinio je na način da je pokazao svojim stavom, svojom borbom, dakle, svojom odriješenošću da pomogne sebi i drugima. Zaista želio bih da se zahvalim i da kažem da je to iz mog iskustva, volio bih da prenesete, to je jedini model zaštite i radnika i radničkih prava.
Možda im zapravo onda treba čestitati više nego zahvaliti im se, jer...
Čestitam im svima, i to smo uvijek govorili, čestitam im na dostojanstveno održanom štrajku upozorenja, na tome što su nam vjerovali da mi kao predstavnici, dakle mi kao predstavnici mogli smo šta hoćete potpisati, što su vjerovali da mi nećemo izdati njihove interese, da ćemo naći optimalno rješenje, najbolje rješenje za njih, i evo pokazalo se da zajedno uz njihovu podršku možemo sve riješiti. Svima im čestitam, veliku stvar su za sve uradili. Pokazali su jednu drugačiju paradigmu. Vjerujte, ovo će biti prekretnica u svim budućim borbama.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o pravu žena na abortus. Kako se boriti protiv puzajućeg ukidanja prava na abortus u zemljama regiona? Koja je veza sa sve većom nedostupnošću zdravstvene zaštite koja najviše pogađa žene? Koja je priroda pokreta koji stoji iza novih inicijativa za zabranu abortusa u razvijenim državama? Da li pravo žena na abortus možemo braniti isključivo iz apstraktne perspektive ljudskih prava ili moramo razumeti njegovu klasnu dimenziju, vezu sa siromaštvom, kao i sa sistemskom potlačenošću žena? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković, Srđan Atanasovski, Daša Stevović i Sanja Kovačević.
Prvo na početku čini mi se da treba podcrtati to da ne samo da je pitanje abortusa u bliskoj vezi sa klasnim pitanjima, nego da ono jeste klasno pitanje u svojoj osnovi. I to vidimo po tome što se, kada se govori o različitim ograničavanjima ženskih reproduktivnih prava, pitanje abortusa nikada ne javlja izolovano, nego se upravo najčešće javlja zajedno i sa kritikama različitih metoda kontracepcije ili sa tendencijama da se dostupnost kontracepcije umanji. To je jedna stvar. Druga stvar možemo videti i da od samog nastanka kapitalizma je patrijarhat tu već bio prisutan, dakle, polna opresija u izvestnom smislu prethodi opresiji u kapitalističkom sistemu i jeste veliki deo svake od prethodnih klasnih opresija, tačnije od kako dolazi do nastanka klasnog društva, bilo to da vlasništvo, feudalizam ili na kraju kada dolazi kapitalizam. I ono što je zanimljivo, da sa dolaskom kapitalizma i sa promenima odnosa moći u društvu i u posjedovanju sredstava za proizvodnju, neke od tradicije feudalnog društva, kao što je monarhističko pa i feudalističko upravljanje, se napuštaju, ali se i takako zadržavaju one tradicije koje omogućavaju kapitalističkom sistemu da reprodukuje nejednake odnose moći, kao što je patrijarhat, kao što je taj tradicionalizam, i sve to se događa, zadržava se i u kapitalizmu. I ono što se dešava u praksi, šta to zapravo znači za radnice i radnike, to znači da većina nas ne može da opstane ako ne živimo u porodicama. Dakle, porodice postaju i ostaju i nastavljaju do danas da budu osnovne ćelije društva i funkcionisanja, zbog toga što prosto postaje sve skuplje i neodživije za osobu da živi samostalno, a da pritom ima pristup i pristojnim uslovima života i da zdravstveno osiguranje i sve to. I samim tim se onda isplati kapitalizmu da se održavaju takvi odnosi moći, gde je jedinka uvek zavisna od svoje porodice i gde ne može sama ništa da postigne, da postoje socijalne mreže podrške koje bi omogućile pojedincu da preživi. Dakle, nije više društvo ono koje je zaduženo da nam pomaže da svi živimo dostojanstveno, nego su to pojedinci koji se udružuju u te primarne, odnosno nuklearne porodice koje su u svojoj biti na razlikuju mnogo u odnosu na prethodne sisteme. I samim tim nije ni čudo da se onda održavanje tog statusa quo, koje se i podstiče kroz različite vrste ograničavanja pristupa reproduktivnim pravima ženama, da se to perpetuira upravo na taj način i od strane uticajnih kapitalističkih igrača. I ono što bi možda još bilo dobro reći, da i osim tih očigledno finansijskih razloga da pojedinci budu vezani u porodicama, a ne u širem društvenom organizovanju, i to da često kapitalisti, barem onaj najreakcionarniji deo njih, će da koristi takozvane scapegoats, odnosno će pokušavati da svoje greške u kapitalističkom sistemu koji se urušava i neminovno dovodi do krize, da svoje greške pripisuju različitim opresovanim grupama koje se bore za svoja prava, bilo to žene koje se bore za svoje, ili lesbijke i gejevi, ili crnci, nije važno o kome govorimo, poenta da će se utražiti taj neki scapegoat da se opravdaju krize koje oni sami izazivaju. Dok sa druge strane ovaj navodno progresivniji deo kapitalista, na primjer nešto kao što bi bila Demokratska partija u Americi, će opet koristiti priču oko ženskih prava koje uključuju i pravo na abortus, da bi zadobili političke poene, a ne iz neke istinske brige. Ono što jeste, što mi se čini da bi bio neki zaključak je da je pitanje abortusa se jedino može rešiti i kroz pitanje, kroz razrešenje nejednakih odnosa moći u društvu, odnosno u socijalističkom sistemu, jer dok god se ona uspostavi, uvek će biti onih kojima se isplati da kontrolišu tuđu reprodukciju i ostanak.
Mi danas kada govorimo o ugrožavanju prava žena na abortus, mi govorimo zapravo o dva izvora ugrožavanja prava žena na abortus. S jedne strane imamo taj tradicionalni izvor, a to je Katolička crkva, koja prosto tradicionalno ima ne samo abortus, nego brani upotrebu kondoma, dakle brani čitavu kontracepciju. Oni prosto po svojoj teologiji smatraju da je misija čoveka da se reprodukuje i prosto svaku prepreku reprodukciji oni osuđuju kao pogrešno. Dakle, to je taj jedan tradicionalni izvor ugrožavanja prava na abortus koji je i dalje vrlo živ, dakle, mi imamo zemlje katoličke, većinske katoličke zemlje koje nikada nisu ni legalizovale abortus upravo zbog Katoličke crkve, pre svega govorimo o Latinskoj Americi, ali i u drugim zemljama sveta. I naravno postoje tu, kako da kažem, ti hibridni slučajevi poput Poljske, koja je jedna zemlja uslovno rečeno razvijenog zapada, dakle neka srednja Evropa, koja je katolička, koja ima tu tradiciju katoličkog lobija protiv abortusa, ali je sada deo i ove nove priče. E sad, kada govorimo o novoj priči, šta se dešava? Dakle, mi sada skoro sigurno možemo da kažemo da je pre nekih, ajde kažemo, između 50 i 100 godina, da je evangelistička desnica u Americi donela stratešku odluku da se pitanjem zabrane abortusa bavi kao pitanjem oko koga će vršiti mobilizaciju. Dakle, za razliku od Katoličke crkve, njima nije prevashodno bitno da zabrane abortus, nego da dođu na vlast. I to je ono što njih razlikuje od ovog, od katolika koji pokušavaju da spreče žene da abortiraju. Dakle, oni pitanje abortusa instrumentalizuju i sasvim ga otvoreno instrumentalizuju, to jest sada već možemo da analiziramo tu njihovu instrumentalizaciju kao jako otvoren. Dakle, oni grade mobilizaciju oko pitanja abortusa i tako vuku desnicu u jednu vrstu, mislim, to jeste na neki način neka vrsta kulturnog rata, zbog toga što se pitanje, kako da kažem, u Americi vidimo da je to pitanje takođe se uklapa u sva ostala pitanja koja onda deli njihovu levicu i desnicu u dva tabora koja su poprilično identitetski formulisana, a ne suštinski ideološki proživljena. Dakle, šta hoću da kažem? Mislim da ukoliko želimo stvarno da se odbranimo od ovog novog napada na abortus, koji pre svega dolazi od te evangelističke Amerike, mi moramo da razumemo kako je njima uopšte bilo, dakle, koji su uslovi bili neophodni da oni pitanje abortusa postave kao deo svog programa. I ja mislim da postoji nekoliko konkretnih stvari koje se dešavaju nevezano za abortus, koje njima zapravo omogućava da ovo pitanje ovako radi. Prvo, naravno, jeste bolje razumevanje uopšte razvoja fetusa. Dakle, mi smo, ukoliko vidimo istoriju, mi smo zapravo nikada se nije smatralo da je fetus živ pre nego što se osjećaju pokreti fetusa u telu majke. I ovo što si pričala, ili zapravo što je Sanja pričala, dakle, taj moment koji se tradicionalno uzimao kao moment kada žena više ne bi trebalo da abortira, jeste upravo onaj moment u razvoju fetusa kada počinju da se osjećaju pokreti bebe, i čak u nekim teologijama poput, ne znam, islama, pa i u tom protestantizmu, se taj period razvoja fetusa sasvim jasno teološki smatra kao moment kada duša ulazi u bebu. Dakle, zato što se tada po prvi put zapravo ti posmatraš bebu kao nešto živo. E sada, mi danas zbog razvoja medicine mi možemo da vidimo da zapravo je taj život fetusa u, ne znam, šestom, sedmom mesecu neodvojiv od života fetusa prvog dana nakon začeća. Dakle, to je moment u kome se sa biološke tačke gledišta počinju neki biološki procesi koji posle su direktno vezani za razvoj embriona i fetusa u poznoj trudnoći i na kraju krajeva za rođenje deteta. Dakle, mi sad to bolje razumemo i samim tim to može bolje da se instrumentalizuje. S druge strane, mi imamo jednu tendenciju generalno u kapitalističkoj ekonomiji koja se vezuje za medicinu, da se sve više borimo za goli život. Odnosno, nas medicina sada uči da ona može prosto da spasi bilo koji život, dakle, bilo koju bolest da izleči, bilo koju, kako da kažem, dakle, mi se sada toliko fokusiramo na lečenje, kako da kažem, retkih bolesti, na lečenje raka, na lečenje teških bolesti i potpuno se prelivaju financijska sredstva koja su ranije, na primjer, bila opredeljena za lečenje bolesti koje se tiču javnog zdravlja, kao što je, na primjer, malarija. Kao što smo videli, Svetska zdravstvena organizacija je imala fenomenalne stvari sa istrebljivanje velikih boginja. Dakle, to su nekad bili prioriteti javnog zdravlja i zdravlja, pa mislim i to je bio neki kapitalizam u kapitalizmu kao takvom. Danas se zapravo fokusiramo na očuvanje golog života. I onda stvarno počinjemo da razmišljamo o tom nerođenom, golom životu, koji još uvek nije, nema nikakvu aktualizaciju, nego ima samo neki svoj potencijal, mi o njemu stvarno, kroz takav jedan diskurs očuvanja golog života, razmišljamo kao o potpuno vrednom, dakle kao nečemu što ima potpunu vrednost. Dakle, to je potpuno nezamislivo, na primjer, sa stanovišta na koji se govorilo o životu u 18. 19. veku, gde se najviše cenio život odraslog čoveka, a ne život pa ni deteta, a kamoli nerođenog deteta. Dakle, to su neke stvari koje su neophodne da bi se pitanje abortusa instrumentalizovalo na ovakav način. I konačno, treća stvar koja je neophodna, koja je možda ovako već neko opšte mesto, ali to jeste jedna vrsta otuđenja radničke klase. Šta hoću da kažem? Ti danas kada uhvatiš nekog desničara koji će da govori da treba zabraniti abortus, on ne govori o svojoj sestri. On ne govori o svojoj majci. Dakle, on govori o nekoj zamišljenoj ženi i on zamišlja tu situaciju u kojoj neka žena ubija svoje nerođeno dete. Potpuno ne razmišljajući o realnim uslovima egzistencije te žene, koja može da bude njegova sestra, njegova majka, njegova drugarica, njegova partnerka, koja to radi zato što nema novca, zato što joj je možda ostavio partner, dakle, koja je imao konkretne životne uslove, i on zapravo o pitanju abortusa razmišlja ne samo razvezano od klasnog pitanja, što su sve klasne teme, nego zapravo razmišlja u na jednoj potpuno apstraktnoj ravni, gde se ta žena koja ubija nerođeno dete pojavljuje kao jedna apstraktna osoba. Dakle, to nije neka konkretna žena. Dakle, to su neophodne stvari kako bi se zapravo uopšte došlo do toga da ljudi, kako da kažem, mogu na ovakav način, da desnica može na ovakav način da instrumentalizuje temu abortusa. I zato ja mislim da ukoliko stvarno hoćemo da vratimo, dakle, da napravimo neku vrstu kontranapada na temu abortusa, mi moramo da udaramo i na ove predispozicije teme abortusa da postane desničarsko pitanje. Dakle, moramo o abortusu prvo, moramo o abortusu da govorimo kao o konkretnom pitanju. Dakle, abortus ne može da bude izveden iz neke opšte ljudsko-pravne osnove. Dakle, niti iz privatnosti, što je bio osnov Roe vs. Wade. Dakle, ne, abortus nije specifično pravo privatnosti, abortus nije specifično pravo telesne autonomije. Mislim, tu smo, kako da kažem, vidimo vrlo lepo kako desničari mimuju, pogotovo u doba korone, kao, a, ovi levičari do juče su pričali da telesna autonomija ne valja kad treba da nas vakcinišu, a sad odjednom kad treba da se zabrani abortus, onda je telesna autonomija super. Dakle, vidimo tu koliko je zapravo to izvođenje prava na abortus manjkavo, jer te dovodi do toga da braniš neke apstrakcije, umjesto da braniš konkretne stvari. Dakle, pitanje levica mora da pitanje abortusa veže za pitanje siromaštva. Zbog toga što je, mi vidimo da svaki put kada se reguliše pravo žene da abortira, to jest da odlučuje o tome da li će da rodi ili neće, mi vidimo značajni pad siromaštva, dakle sistemski pad siromaštva, zbog toga što žene nisu te neke iracionalne, apstraktne osobe koje ubijaju nerođenu decu, nego donose racionalne odluke u odnosu na svoje materijalne uslove. Dakle, one odlučuju da ne rađaju decu ukoliko nemaju uslova da podižu tu decu. I zbog toga na, i zbog toga na kraju krajeva u pitanje abortusa treba uvesti i pitanje prava deteta. Dakle, da li dete ima pravo da se rodi u uslovima u kojima mu može biti obezbeđen neka vrsta odgoja, dakle neka vrsta normalnih uslova za odrastanje, i ko će pre o tome da odluči ako ne majka?
Stvari ovo prema abortusu, ali mislim da treba da budemo samo pažljivi, kod sve postoričano jeste tačno, mislim da treba da budemo pažljivi zato što je suprotna strana, dakle, abortus može da se instrumentalizuje i iz ove druge perspektive i da bude podjednako štetno po žene, dakle, znamo šta će raditi katolička crkva, ali sa druge strane imamo dobru ilustraciju toga u onome što je bila seksualna revolucija 60. godina u Americi, koja je, da, mnogo olakšala ženama pristup abortusu i kontracepciji, osim što je ozbiljno štetila ženama na razne druge načine, ali to prosto moramo da gledamo u samom datom kontekstu koji je bio motiv tada boljih pristupa abortusu, a tada u kontekstu seksualne revolucije to je bilo samo jedno, da bi žene bila seksualno dostupnije muškarcima. U celoj toj proceduri seksualne revolucije, koja nije bila revolucija, nego je samo bila seksualna, gde su se žene samo na taj, pod znacima navoda, liberalniji i emancipatorniji način gurnula nazad u krevet i u pornografiju. Sam motiv iza toga je bio da žene mogu da budu seksualno dostupnije muškarcima i da se očiste eventualne posledice toga bez nekakve odgovornosti što odgovornosti muškaraca, a da žene ne bi prosto imale, da bi mogli da nastavljaju u tom smislu seksualno dostupne. To je prva stvar, kako sam htela se nadovežem. Drugo je upravo ovo što je malo prepomenuto i mislim da je to sve važnije i važnije naglasiti, da abortus nije nekako abstraktno pravo na telesnu autonomiju, zato što to u tom nekom smislu ne znači ništa. Mi danas znamo da je, mislim, trebalo bi da znamo da je argument ovo je moje telo, ja se njim mogu da radim što hoću, deči, nedostatan i u krajnjoj liniji netačan. Dakle, ako ja mogu da svoje telo osakatim na različite načine, da li to znači da meni treba, ne nužno individualno, nego da li treba masovno da se ljudima dozvoljava da čine stvari koje njihovom telu dugotrajno i ozbiljno štete, a abortus, problem jedan, nije ista linija argumentacije. Zato i jesu desničari s pravom, žao mi, ali stvarno s pravom imovali baš taj moment, je li telesna autonomija ili nije. Dakle, to je ćorsok kako koji smo se sami zabili. Neću sad pretjerano pažnje posvećivati tome kako je ta argumentacija telesnu autonomiju otišla prosto i ka tome da u američkim liberalnim krugovima otišla i do nivoa da sada prosto negiramo polnu klasu koju je treba abortus, dakle, gde se od jezika do nekih realnih praksi sve menja, tako da više nisu žene te kojima je potreban abortus, odnosno vezdan prekid trudnoće, već nekakva abstraktna kategorija ljudi sa matericom. Čekamo objašnjenje kako su te dva pojma različita. I tu oduzimamo abortusu status polno utemeljenog prava žena i opet vraćamo na taj abstraktni ljudsko pravo. Dakle, sva određena prava koja su potrebna konkretnim grupama nisu ljudska prava u tom doslovnom smislu, zato što su ljudska prava ono što se garantuje svakom čoveku jer je čovek po liberalnoj definiciji ljudskih prava. Ovo su vrlo konkretne i realne prvo zaštite, prava i načini na koji žene direktno mogu da kontrolišu svoja tela, budući da je upravo osnovna poenta patrijarhata da se ženama oduzima svaki oblik kontrole nad sopstvenom reprodukcijom. Ali opet sad vraćamo ono početno da čak i legalizacija i dostupnost abortusa može na neki način da radi protiv žena ako je, mislim, može da se instrumentalizuje u bilo kom smeru. I za kraj ću vam citirati Andreju Larkin, koja kaže da jako često se prosto pokazuje baš u kontekstu opet i seksualne revolucije. Jako se često pokazuje da je za da prosto širom političkog spektra postoji zajednički interes u kontroli žena, zato što desnica žene prosto posmatra kao privatno vlasništvo, a recimo na neki način kao javno, i to je seksualna revolucija opet potvrdila.
Meni je ono malo teško sad izaći iz ove pozicije gdje se mi ovdje konkretno baš ono borimo za konkretnu mogućnost da imamo pobačaj koja neće koštati ili neće koštati ne znam koliko, B, kao u slučaju sa ovom Mirelom Čavajdom, da uopće nemamo mogućnost u ovakvim ekstremnim situacijama u kako je ona bila da ostvarimo to, jel, u državi u kojoj živimo, koje kao imamo zakonski garantirano to. Tako da meni ono, ja se slažem ono, i nekako iza mene jesu već te rasprave kao ne smijemo uopće pristajati na tu kao polemiku kad počinje život i šta je fetus, šta je majka. I slažem se, Srđane, s tobom da je to pitanje otuđenja generalno ono jako bitno, ali to doista uvijek ima još jedan sloj, a to je obezvređivanje konkretno žena kao ljudi. Kako bih rekla, ono naprosto, ja ne kažem da se to ne događa svim ljudima, ali naprosto postoji taj jedan, nisu baš ni te liberalne feminiskinje u svemu, je u krivu, kako bih rekla. Ono, kada kažu da muškarci ono mogu zatrudnjeti, ono već bi ono, ne znam šta, ono, na aplikaciju, ono, imali aplikaciju na mobitelu za pobačaj. To je, mislim, to je karikirano, ali hoću reći da i taj aspekt nekako treba, barem meni se čini. Ne znam koliko je to korisno biti svjestan toga, vjerojatno nije. Ono, konkretnom životu, ali da. I htjela sam se još na ovo što je Daša rekla o seksualnoj revoluciji. To je stvarno doista istina, mislim. Velik dio te progresivne liberalne borbe je zapravo išao u korist, jel, veće dostup, seksualne dostup žena. Ja ne bi bila ja da ne budem sad tu opet žavolja odjetnica ono bivše države u kojoj smo imali jel, kao sve to bilo u redu i sad se borimo da to ili ne izgubimo ili vratimo, ali činjenica je da je donekle tada abortus bio ono korišten i kao kontraceptivno sredstvo, bio je potpuno tabuiziran društveno, i ono što je isto zanimljivo je bio, ne znam da li cijelo vrijeme i koliko se to mijenjalo, ali ono doslovno jedina usluga, jedini zdravstveni postupak koji se plaćao. I dakle, u bivšoj državi se taj postupak plaćao, što zapravo samo govori o, barem meni, ono, o tome na koji se način žene kao biološki spol zapravo iskorištavaju i u tom smislu. Dakle, ne samo te društvene reprodukcije, radničke klase i bla bla bla, nego i u tom smislu ono zarade doslovno na ženama. I da je to isto onako jedna točka koju ne smijemo izgubiti iz vida i koju naprosto nećemo, jel, nikakvim ono promjenom članka u Ustavu, ili ne znam kako bi taj članak trebao glasiti, ani zakonom, nećemo to riješiti. Sam jela jednu još stvar reći koju sam zaboravila, jela sam nešto reći u kontekstu EU, ali to sad nije bitno, bolje da se ovako malo šire bavim tim. U vezi privatizacije zdravstva vezano uz ovu temu. Znači, jedna od bitnih stavki koju je Ustavni sud u ovoj svojoj odluci kojom kaže da je zakon ustavan, je da potpuno daje da je potpuno prepušteno vladajućima u kojoj mjeri će i hoće li država snositi troškove pobačaja. Znači, ono može se zakonski zakonski se može čak ono naglasiti da pobačaj ni u kojem smislu ne mora biti pokriven zdravstvenim osiguranjem, šta god se bude događalo sa tim zdravstvenim osiguranjem u Hrvatskoj buduće, a neće se ništa dobro događati. Tako da to pitanje klase i siromaštva, ja se apsolutno slažem s ovim da treba stavljati naglasak i na prava rođene djece i na materijalne uvjete podizanja djece, i apsolutno se slažem s tim da je odluka o pobačaju najčešće dolazi do nje, ili odluka da nemaš djecu na kraju krajeva zbog materijalnih uvjeta, ali nekako meni se sad onako čini ključno da naprosto se, barem evo, u Hrvatskoj ono moramo izboriti za to da uopće u ovoj državi to negdje imamo kao ikakvu realnu mogućnost. Znači, ako ja neko hoće ići na povačaj, ono da ne mora posuditi ono brdo para ono u to ime ili ići u drugu državu. Kao kod nas često u Sloveniju, ne samo u ovakvim slučajevima kao što je bio sa Mirelom Čavajdom, nego u slučaju, kako tako kažem, ono, regularno zakonski garantiranog abortusa do 10. tjedna zbog jel rečenog priziva savjesti u bolnicama. I sad tu, dakle, ja se ono stvarno slažem da ne možemo se boriti za to isključiti ono na razini jel apstraktno ljudsko pravaškoj. Ali u ovom trenutku, barem kod nas, onako u realno gledajući, ne možemo tu dimenziju ni potpuno isključiti iz borbe. E sad, kako to pomiriti, ja to pokušavam shvatiti već jako dugo. Kako to pomiriti i kako konkretno ono, dovesti tu temu do stvarne emancipacije žena, ne znam. Zapravo mi je zanimljivo, malo ću digresiju napet, isto ovo što je Daša rekla, mi jako zanimljiva tema, ali nekako ja sam je ono ignorirala u ovoj priči uglavnom. Mislim, ti stvarno i kad pitaš i za, ne znam, tipa danas nekog, ne znam, bio je na Kubi, ono, mislim, emancipacija žena je u tim nekim socijalističkim ili ne znam kakvim varijantama socijalizma od Kube do ne znam gdje pa i do bivše Juge naprosto percipirana ono, ili je muškarci percipiraju, i žene ono u velikoj mjeri kao ono seksualna emancipacija. Znači, to je to, emancipacija žena jednako seksualna emancipacija, da možeš upražnjavati seks to više i bla 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 bla. I to je to, tu završava priča o emancipaciji žena, tako da meni se nekako čini možda važno u taj diskurs vratiti i priču o šta je emancipacija žena u društvu, kako želimo. Eto, ovo mi je bilo bitno da kažem da će taj novi zakon ono vjerojatno potpuno ono sigurno iskoristiti ovo što je Ustavni sud napisao, a to da se ni na koji način ne mora biti pokriven pobačaj zdravstvenim osiguranjem, ali to će se vjerojatno dogoditi i sa nekim drugim stvarima u zdravstvu i već se događa, tako da, eto, nekako, ja stvarno vidim tu borbu ono, u Hrvatskoj barem u velikoj mjeri kao paralelnu za očuvanje javnog zdravstva i tu dostupnost pobačaja, jer je povezano, to je naravno samo dio cijele te priče, ali ja ono stvarno razmišljam o konkretnim ženama koje žele sutra napraviti pobačaj. Mi smo radili ono to neko istraživanje kad smo zvale bolnice, onom lockdownu još, to je bila strava. Ono, glumile smo jel žene koje hoće pobačaj i zvale okolo bolnice, i to samo ove koje su na spisku ministarstva kao da rade pobačaj. Mislim, to je bilo apsolutno nemoguće. Ono, do 10. tjedna, ja ne znam kak bi ta žena u javnom zdravstvenom sustavu uopće ostvarila kod nas. Osim ako nema neku vezu i tako. I ne.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 3. jun. Podsjećamo vas da nam se 12. juna možete pridružiti na političkoj diskusiji na kojoj će tema biti najave ponovnog uspostavljanja obaveznog vojnog roka u Srbiji. Kako da se registrujete, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.